neesam īstenībā pārsteigti, ka projekts vēl ar vienu tiek vilcināts. Un mēs arī ceram, ka tomēr šajā atzinumā būs specifiski iemesli, ar ko varēs tad darboties un iesniegt veiksmīgu projektu. Muzejs šajā visā lietā ir kā ķīlnieks, jo mums ir vitāli svarīgi muzeja kvalitatīva darbībai šīs te projekts. Muzejs nevar pilnētīgi strādāt, pat labam pagaidu telpās, kur mēs esam, Rainbūva arī 7, un nevaram attīstīties. Tā kā viss šis ir ļoti liels trauceklis. Bet atgriežoties mazliet pie juridiskiem principiem.
Ļoti īsi.
Visā šajā sarunā ir aizmirsts muzeja saturs. Ja šis projekts nav tikai par kaut kādu ēku uzcelšanu vecrīgā, vai viņa ir skaista, neskaista, kā kuram tā galma ir. Bet tieši būvniecības likumā ceturtais pants ir būvniecības principi, kur pirmais apakšpants nosaka, ka būvniecība ievēro arhitektoniskās kvalitātes principu, kurš nosaka, ka jālīdzsvaro visus šos te estētiskos, kultūrvēsturiskos tehnoloģijas un tā tālāk, bet ir jālīdzsvaro ar pasūtītāju un sabiedrības interesēm. Un tagad es te pilnīgi redzu, ka sabiedrības intereses paliek novārtā. Kas ir sabiedrības intereses šai muzejā? Tas ir izteicis, kurš ir valsts vadītāji. Prezidents ir izteicis publiski, ka steidzīgi jāīsteno projekts. Saimes priekšsēdētāji ir izteikusies par šo. Ministru prezidenti ir teikusi, ka steidzīgi jāīsteno projekts. Ministru kabinets ir kopīgi pieņēmis lēmumu. Kultūras ministri ir izteikusi, ārlietu ministrs ir izteicis. Tā kā ir skaidrs, kas ir sabiedrības intereses. Un ne Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija, ne Rīgas pilsētas būvvalde, liekas, nav ņēmuši šo vērā, jo par saturu neiet nekādas runas.
Jā.
Un tieši tur mēs paliekam, kad mēs nevaram savu darbu darīt tā, kā mums ir paredzēts.